Эфирде Транс Дүния радиосы.
Ассаламу алейкум, қадырдан тыңдаушылар. Сізді Ақиқат жолы естерін тыңдауға шақырамыз. Құдай өз кітабын екі ахметлі бөлімге, ескі келісім һәм жаңа келісімге бөлгенін айтқанбыз. Құдайдың жәрдемімен пайғамбарлардың жазбаларында бақылау сенеді. Біздің бүгінгі естерімізде енді толық орланды деп аталады. Естеруді Әбжәли апарады.
Ассаламу алейкум, қадірлі радио тыңдаушылар. Сіздің ішкі дүнияңызға тынышлық, денеңізге саулық тілейміз. Мухадес кітаптағы ескі келісім деген бірінші бөлім Таураттан, Забур жырларынан һәм пайғамбарлар жазуларынан тұрады. Бұл бөлімде Адам атаның Құдайға бойсынбай, бүткіл ұрпағын шайтанның құлығына түсіргенін оқыдық. Сондай-ақ, Құдайдың өзіне сенгенлерді өзінің патшалығына қайтару үшін Үсі дүнияға құдіретлі құтқарушыны жіберуге уәде бергенін білдік. Үсі әжайып уәде ескі келісімнің ахметлі бөлегі болып табылады. Жер бетінде құтқарушыны жіберуге байланыслы жобасын әмелге асыру үшін Құдай Ибраимды таңлап алып, оған былай деді: «Мен сеннен ұлы халық төретемін. Жер жүзіндегі барлық халықлар сен арқалы жарылқанады». Жаратылыстың басталу кітабы 12-ші бап 2-ші һәм 3-ші аятлар. Сөйтіп Құдай Ибраимды Израил халқының түп атасы етті. Құдай 1,5 жыл бойы Израил халқына өзінің сөзін жіберіп тұрды. Ол өз сөзін Мусадан бастап, Юханға дейін һәр түрлі пайғамбарлардың ойына салды. Осы пайғамбарлар арқылы Құдай адамдардың нақақ істерін ашқарылады һәм хақ құтқарушының келіп, олардың гүнасын төлемін төлеу үшін өзінің қанын төгетінін алдын ала айтты. Сондай-ақ Құдайдың гүнәкарлар менен істеген ескі келісімі мал құрбанлығын талап еткенін білдік. Құдай ескі келісімде қан төгілмей, гүнә кешірілмейді, гүнәнің жазасы өлім деп жариялады. Бірақ адамлардың бірінші ұрпағынан бастап сойылған мал құрбанлығы тикарын да гүнәнің құнын төлей алмады. Өйткені адам өмірі менен құрбанлыққа сойылатын малдың өмірі тең емес. Мысалы, менде бір ойыншық машина бар дейік. Мен оны нағыз машинаға, мысалы Мерседеске алмастыра аламан ба? Әлбетте яқ. Неге? Өйткені менің ойыншық машинамның құны хақиқи Мерседеспенен бірдей емес. Құдай адамның дәслепкі ұрпағынан басылап талап еткен құрбанлықта сол шақлы. Ондай құрбанлық күнадан тазарта алмайды. Өйткені малдың құны менен адамның құны бір-біріне сай емес. Малды құрбанлыққа сою бізлерге нышан ямаса мысалы ретінде ғана берілген. Құдайдың нағыз құрбанлығы жаңа келісімнің тикарын салатығын әділ құтқарушы болды. Малды құрбанлыққа сою гүнәні тек уақытша жауады, бірақ гүнәні мәңгіге жоқ қыла алмайды. Құдайдың кітабының екінші бөлімі жаңа келісім, ямаса Інжіл деп аталады. Бұл кітапта Құдайдың аспаннан келген құтқарушының қаны арқалы адамзатпенен келісім істегені туралы айтылады. Яғни Інжіл біз үшін Атанақ ағашта өліп қайта тірілген Иса Масих туралы айтады. Біздердің гүналарымыздың кешірілуі үшін Иса әйемгі замандағы қойлар сияқты қанын төгіп құрбан болды. Құтқарушы Иса не үшін аспаннан келуі керек болған? Неге адамлардың арасына таңланбады? Өйткені адамлардың барлығының үстінде гүна бар. Гүнәкар гүнәкарды ешқашан құтқара алмайды. Мысалы, басына бір гүзе су қойып көтеріп кетірген бір әйел басқа біреуге ұсыны үслеуге жәрдемлесе алады ма? Яқ, сол сияқты гүнәкар да басқа біреудің гүнасының құнын төлей алмайды. Ал Құдайдың аспаннан жіберген құтқарушысы Иса Масих гүнасыз таза болған. Өйткені ол Құдайдың рухи ұлы. Құдай менен әуел бастан бірге болған оның сөзі. Ол пәк қыздан туылды. Осылайша оның денесі біздердікіндей болғаны менен онда біздердікіндей гүнәкар болмыс болған емес. Исаның үстінде ешқандай гүнә болмады. Сондықтан Құдай біздің гүналарымыздың жүгін оған арта алды. Сөйтіп ешқандай айыбы жоқ Мухаддис Иса біздердің гүналарымыз үшін өлді. Бізге жаңа өмір беру үшін ол 3 күннен кейін өлімнен қайта тірілді. Яғни ол өлімді де, шайтанды да, гүнаны да жеңді. адамлардын барлыгы да күнөкөр болуп туулгандыктан биздерди аспандан келген Иса Масихтан башка эч ким де куткара алмайды. Эгер сизде оган сенсеңиз, ал сизди күнөнүн караңгысынан куткарып алады. Ал адамзатты күнөдөн куткаруу үчүн аспандан жерге келди. Кайтадан тирилгенден кийин Иса аспанга кайтты. Ал азыр Иса оган сенгенлер үчүн Кудайдын алдында далдалчы болуп өтүнүч жасап атыр. Мухаддис жазууда былай делинген: Кудай жалгыз, һәм Кудай менен адамлардын арасындагы тәуелдеше, өзі адам болган Масих Иса да жалгыз. Ол өзүн һәмме адамлар үчүн курбан кылды. Бул аркылы ол Кудайдын һәмме адамларды куткарууду калейтугунун белгиленген уақытта дәлилледі. Тимофейге арналган 1-чи хат, 2-чи бап, 5-чи, 6-чы аятлар. Иса бизлерге керек болган бас руханийдин анык өзү болады. Өткөн ол мухаддис, айыпсыз, пак, күнөкарлардан ажыратылган һәм аспандан да жоғары көтерилип, ул абырайга ие болган. Ол өзүн курбан этип бизлерди күнөларыбыздан тазалагандан соң жоғардагы құдіретлі Кудайдын оң тарапына отырды. Еврейлерге арналган хат, 7-чи бап, 26-чы аят және 1-чи бап, 3-чы аят. Инжилде айтылгандай, Иса Масих жер бетінде жүргенде кейбір адамлар оған сенді. Исаның кім екенін түсінгенлер бұған қатты қуанды. Пайғамбарлардың Масихтің келетінін бірнеше мың жыл бұрын алдын ала айтқанларын ол білген. Ал енді болса олар өз көздерімен көрді. Исаның кейбір шәкіртлері туған туысқандары менен достарын тауып алып, оларға: "Біз Масихті таптық. Біздер Муса Мухаддистің замында, пайғамбарлар да жазуларында жазған адамды, Юсуптың ұлы Насыралы Исаны таптық" дегенін де естіттік. Юхан жазған Хошхабар 1-ші бап 41-ші және 45-ші аятлар. Өкінішке орай Исаның уақытында жасаған адамдардың көбісі Исаның хақиқаттан да кім болғанын білмеді. Осы туралы мухаддис жазуда былай делінген: ең бастан-ақ ол Құдай менен бірге еді. Сөз адам болып арамызда жасады. Бізлер оның ұлылығын, әкеден келген мейірім һәм хақиқатқа толы болған жалғыз ұлдың ұлылығын көрдік. Нұр қараңғылықта жарқырайды, қараңғылық оны жеңе алмады. Сөз дүниеде еді. Дүние ол арқылы жаратылған еді, бірақ дүние оны танымады. Өз жеріне келді, бірақ өз халқы оны қабыл етпеді. Юхан жазған Хошхабар 1-чи бап, 2-чи, 14-чи, 5-чи, 10-чи һәм 11-чи аятлар. Исаның ислеген әжайып ислерін көплеген адамлар көрді. Иса ауруды, дауылды, жинлерді, күнә менен өлімді жеңсе де, адамлардың көпшілігі Исаны мойынламады. Өйткені шайтан олардың ақыл ойларын шатастырып қойған еді. Адамлар оны қоршап алып, топырлап қасынан шықпағаны менен оның хақиқатында да кім екенін білген жоқ. Олар оны пайғамбарлардың бірі деп есаплады, ал оның үстінде Құдайдың болмысының толығыменен бар екеніне сенбеді. Ал Яхудияның дінбасшылары Исаны пісент етпей, оған қарсы сөйледі. Олардың Исаны жек көріп, қызғанғаны соншалы, оны ақыры атана ағашта шегелеп өлтіртті. Бірақ Құдай осы жағдайды әуелден жобалап қойған еді. Яғни, оның пайғамбарлары алдын ала жариялағанындай, Иса Масихтің Атанақ ағаштағы өлімі арқалы Құдайдың жобасы әмелге асты. Сонлықтан Иса ұсланған түнде оны қорғамақшы болған Петрге былай деді: "Сен егер мен хәзір әкемнен сұрасам, ол маған 12 легионнан да артық періште жібермейді деп ойлайсаң ба? Бірақ егер ондай болса, мухаддис жазулардағы солай болуы тиіс деген сөздер қалайынша орланар еді." Матта жазған Хошхабар 26-шы бап 53-54-ші аятлар. Иса өзінің жер бетіне не үшін келгенін білген. Ол Құдайдың пайғамбарлары жариялағанындай, күнәкарлар үшін өз өмірін қиып, қанын төгу үшін келді. Иса Ибраимның құрбандыққа сойған қозысы менен басқа құрбандық маллары арқылы берілген үлгіні әмелге асыру үшін келді. Рухын Құдайға тапсырар алдында Иса атанақта не деген еді? Ол орланды деді де, басын иіп жан тапсырды. Тап сол уақытта мухаддис үйдегі перде жоқардан төменге қақ ортасынан екіге бөлінді. Иса не үшін дауыслап орланды деді. Мухаддис үйдегі перде не үшін ортасынан бөлінді? Бұл мухаддис орнының пердесі болған. Ол жерде күнәнің кешірілуі үшін құрбандықлар шалынатын еді. Құдай пердені ортасынан қақ бөлді. Ал Иса қатты дауыслап орланды деді. Исаның төгілген қанының арқасында Құдай адамлардың күнәсін кешіріп, оларға оның қасында мәңгі болуға құқық берді. Иеміз Иса Масих Атанақ ағашта жанын беріп, пайғамбарлардың сөзлерімен құрбанлық хаққындағы талапты әмелге асырды. Исаның үшінші күні өлімнен қайта тірілгені Құдайдың оның құрбанлығын күнәнің құнын төлеу ретінде қабыл алғанының анық дәлелі. Қадірлі радио тыңлаушым, Иса сіздің де күнәларыңыздың құнын төлегенін білгейсіз. Иса Масих Құдайдың адамлар үшін берген мінсіз құрбанлығы. Исаға сенген һәрбір адам енді мәңгілік өмірге ие болады. Исаның Атанақ ағашта дауыслап айтқан «орланды» деген сөзінің терең мәнісі туралы ойланыңыз. Осының менен естіруімізді жұмақлаймыз. Жаратқан иеміз сізге яр болсын.
Достларым, осының менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышлы түрде Инжил кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкан жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкан жайымыз Қазақстан, индексі 05-00-00, Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқалы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS берсеңіз де болады. 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадырдан тыңлаушылар. Yeah.